Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, ongi etorri. El gran Feyobe the Great, Feyobe haundia filmaren prentza horrekora. 78. zinemaldian parte hartuko duena. Karol Rossini daukagu bertan. Argazki zuzendaria, Cristina Velasco ekoizlea eta zuzendaria Matt Dillon. Plazera handia da bera berriz ere hemen egitzea. Mila esker. Guztioi hemen egoteagatik eta zuzenean nahi baduzue galderak hartuko ditugu. Galdera egin nahi duena altxa dezala eskua eta mikrofonoa helaraziko diogu. Bai, hor daukagu lehenbiziko galdera. Kaixo, hemen nago. Bueno, begi bistakoa da lehenbiziko galdera. Nola sortu zen proiektu hau eta zergatik horrelako pertsonaia berezi hartzea abia puntu? Ba, oso galdera da, oso galdera ona da. Prozesua oso organikoa izan zen, dana sortzen joan zen. Ez zegoen ideia nagusi bat, dokumental bat egitea gizon honi buruz, ez, danak bilakaera bat izan zuen. 1999-an sortu zen, joan den mendean, beraz, orduan deskubritu bainuen bere musika, eta lagun hon bati erakutsi nion, musika hori, ez ara guztera aztear eman diot. Bueno, lagunak ginen eta antzeko musika genuen gustuko eta hortik sortu zen dena, ez? Feyoberi buruz hitz egin nion lagunari eta lagunak aurkitu egin zuen Feyobe, 77 urte zituenean eta arekin batera disko bat grabatu zuen. Erretiratuta zegoen Mexiko hirian, Kubatik bertara joan da. 1945 urtean, eta, bueno, ederra izan zen, nola aurkitu zuen, gaiari buruz hizketan hasi ginen, eta konturatu orduko bertan nengoen, grabaketa baten testigu izan nintzen, eta hortik abiatu zen, dena, enekien zer egin nahi nuen anartutako irudiekin, baina esperientzi zoragarria izan zen, tipua zoragarria delako, eta gozamena, zemenetako gozamena arekin egotea, kalean dijoanean gizon honi erreparatu egin behar diozu, begiratu egin behar diozu, ezta? Pertsonalitate musikal izugarria daukalako. Nik banekien ona zela, baino enekien ziur zer egin, eta beraz hortxe utzin un pixka bat, denbora eman nion horri guztiari, material horri guztiari, eta horrela sortu zen proiektu osoa, proiektua bere osotasen nuen. Eta asko zurte geroago, berriro ekin nion proiektuari, eta Carlos Osarekin batera, hemen daukan Carlos Osarekin, hemen ezagutu genuen elkar, Albazeten, Espainian, eta esan nion, ei, zu mexikarra zara, ezta, hainbeste urte dira, bai, Feio ezagutzen duzu, ze gertatu zen, kontatu duzuk niri, Guadalajara ezagutu genuen elkar, eta hortik jarraitu genuen. Eta, bueno, bai, izketan hasi ginen, zu, mexikarra zara, beraz, Feyobe ezagutuko dizut, apa ez, ez daukat arrastorik ere, ez, eta hortxe geratu zen, Feyoberen kontu hortxe geratu zen, gero, egia da, Guadalajaran elkartu ginen berriz ere, eta gaiari heldu genion berriro, handik bi urtera, New Yorken elkartu ginen, beraz, bi urte geroago izan zen, elkarre ezagutu, eta gero, ordurako Kristin eta biok bazkide ginen, New Yorken ezagutu genuen elkar edo, ez da hori elkartu ginen, bai, ba hori xe izan zen prozesua. Une hartan, sortu zen filmaren ideia hori garatzen hasi ginen, eta filmaketan zehar garatzen joan zen. Nik banekien hartutako irudi harrigarri haiek txertatuko nituela filmean, baina behar bada irudi hori pixka bat zabaltzen saiatuko nintzen. Mexikora joan dako edo erbesteratutako kubatarren historioa. Hainbeste denbora eta gero Mexikora iritsi nintzenean, argi geratu zitzaidan hori zela kontatu beharreko historioa, ezta? El Gran Feyobe edo Feyobe haundiaren film horretan kontatu beharreko historioa hori zela. Bueno, eta geixiore esan nahi dizuet, gai honetaz nik, eskatuan ion Carlosi, badakite Mexikon bizi dela etxe batean, ezakite zehatz mehatz nun, aurkituko duzu mesedez, eta bai, aurkitu egin zuen, ezagutu, aurkitu zuen etxea eta ezagutu zuen Feyobe, baina ja, bueno, ja nagusia zen, eta, bueno, adineko jendearen txako zentro batean bizi zen, larogeita 89 urte zituen, osasun arazoa zituen, Parkinson, Alzheimer, horrelako gauzak ez da horrelako gaixotasunak, baina, esan bezala, aurkitu zuen, eta esan zidan, aurkitu dut, eta zutaz gogoratzen da. Bueno, nahi zu ni kontatzea historia? Bai, kontatzazuzuk, zergatik ez zarretxe horretara iritsi nintzen, eskatu nun, bueno, esan nien ikusi nuela, eta zentziaten ezin ezkoa. Esan nien, bueno, ba, eskerrik asko, agur, eta... erizain bati esan nion jautzi jazu ikusten, eta orduan berak lagundu zian atzeko eatetik sartzen, eta bueno, dementzia zeukan, oso zartuta zegoen, eta esan nion Matt Dillonen laguna, naiz. Eta bueno, agur bat bidali nahi dizu, eta horrela dardarka hasi zen, eta Marilon esaten hasi zen. Marilon. Eta handik hiru egunera iritsi zen Matt, eta esan nion, bueno, honek gertatu behar baldin badu, oraintxe gertatu beharko du. Eta ara iritsi nintzen erako, Carlosek esan zidan osasunez etzegola ondo. Ikusi nahi ote nuen galdezu dian, eta ikusi nuen bengo bat zatoz, azkar batean, joan nintzen, eta leku zoragarri batean bizi zen, aktorearen etxean bizi zen, Kantinflasek sortua, hain zuzen ere. Kantinflasek erabaki zuen etxe hori sortzea aktorearentzako etxeak. Ba, telebistan ezagututako aktoreak ezagutu zituen ba kalean bizi zirena gutxi gora bera eta pentsatu zuen bueno, zerbait egin behar dut hoien alde. Ba, Feyobe han bizi zen, 5 urte zeramatzan bertan eta noski osasunak txarrera egin zuenez, ba zahar etxe hartan bizi behar izan zuen, denbora horretan zehar. Zaila izan zen egia esan. Egoera hori ikustea. Baina han inguruko pertsona batzuekin hitz egin nuen, musikari mexikarrek, kubatarrek, Feyoberi buruz hitz egiten zuten. Eta oso argi geratu zitzaidan, gaia hori izango zela, Feyoberen bidaia horrelako bide bat, horrek bide bat irekitzen zuen, garai hartan gertatu zen guzti horren aldera, horren norabidean. Alemaniako telebista, Matt Dillonen galdera bat egin nahi diot. Hasi eran zure miresmena adierazten duzu Kubako musikarekiko, eta esaten duzu disko bitxiak bereziak, berezien bildumak egiteko, horretaz zerbait esan nahiko zenuke? Alegia, nondik abiatu zen hori dana? Ez da, oiko, Amerikarren oiko zaletasun bat, ez da, kubatar musika, baina nola sartu zinen zu hortan? Nola iritsi zinen era horretako musika apreziatzera, ez? Balio baten matera, ez da? Eta estereotipoetatik kanpo geratzea, harago joatea. 12 urtetik aurrera, bueno, beti diskoak erosten dituen. Nik neukan nire burua bilduma gile moduan, ez? Gustukoa nuen musika, eta nire gustuek ere, bueno, alde batera egin zuten. New Yorken egon da, Ba, noski, komunitate latino haundia dago, musika afro-kubatarra, Puerto Ricokoa, salsa eta bar, eta bar. Handago musika horren zehazketako bat. Inguruan eukan, beraz, leku guztietan zegoen, eta erabat harrapatu ninduen. Musika mota horrek. Bestelako musika egia esan etzitzaidan gehiagiri gustatzen, ba, era askotakoa dut gustuko, baina kubatar musikak bereziki harrapatu ninduen. Eta enintzen bildumagile moduan abiatu, baizik eta gertatu zen zerbait izan zen, ezta? Queensen esaten dizute, edo Bronxen kontatzen dizute musika hau bestea dagoela, eta azkenean horrelako bilduma oso bat daukazu, ez, horren amaieran. Eta azkenean bai bilduma gile egiten zara. Eta azkenean konturatzen zara era honetako diskoak aurkitzeko modu bakarra horixe dela, ez da? Azkenean dibertsio moduko bat bihurtzen da. Bai, beste galdera bat. Urdin jantzitako mutil hori. Bai, pare bat galdera dauzkat, Matilonentzat. Brasildik, nator. Duela 18 urte, film zoragarri bat zuzendu zenuen. Mamuen iria erabilgarria izan zen dokumental hau filmatzeko orduan. Eta zenbaterainako da garrantzitsua New York iria. Artista latinoamerikarrei buruz hitz egiterakoan, haze bi galdera. Bueno, Mamuen iria gustatu zitzaizula esan duzu, ba, posten naiz. Dokumentalak gogorrak dira. Oso ezberdinak dira, ez, Kristinak eta Carlosek dakiten eta esango dizuten bezala. Carlosinen beste dokumental bat, baten filmaketaren erdian dago, eta, bueno, ba... Kasu honetan, ba, ez da gidoirik egoten, eta montatzaileek, eta nirekin batera lan egin zuten, eta, bueno, beraiek ere jabetu ziren, ez? Nola gidoia den dauzkatzun irudi horiek, daukazun film hori. Zaila da hori garatzea eta oreka bat aurkitu behar da, baina noski aktore lan asko egin izanak lagundu zidan Mamuen iria filma zuzentzea, enitzen berria hau egiterakoan. Baina dokumentala muntaketa aretoan egiten da, baina baita filmakuntza prozesuan zehar. 1989an irudi hauek hartu nituenean, sekula txitzaidan bururatu atzera egin nezakeenik, denboran atzera egin ezakenik, baina hori egin ezaken, eta horregatik da zoragarria dokumental bat egitea, ez duzu ekipo ikaragarri bat behar ere. Rosinik eta biok elkarrizketa bat egin genuen, Meridara joan ginen, Mexikora, artista bat elkarrizketa bat egiteko, Toni Camargo zen artista hura. Eta dokumentalen urrezko aro batean gaude, nik uste dut oso kitzikagarria dela une otan. Ni aktorea naiz eta naiz kexatuko, baina esango nuke film narratiboak bezain kitzikagarriak izin daitezkela dokumentalak. Benetan txoratzen nago, hemen gauden hiru pertsonok elkarrekin lan egin dugulako, astapenean ere elkarrekin geundeen, eta gero handik urte batzuetara abiatu ginenean, ez dakit ze urteetan, 2013an edo izango zen, ba orduan ere elkarrekin ekin genion. Ez dakit beste zerbait erantzi nahi duzuen ondokoak? Ba, zoragarria izan zen maten lan horretatik ikastea, ez? Nola hurbiltzen den pertsoienetara? Harrigarria da, nola ezagutzen dituen pertsonaiak musika, Kubaren historiaz, Mexikoaren historiaz, geruz asko zeuden, ezagutza geruz asko bat egiten zutenak. Baita pertsonaien gana hurbiltzerakoan ere, Goguan daukat, nola, matek argazkiak izango zenituen, ba, bueno, azterlanean jardun ondoren lortutakoak, edo beste musikariek emandakoak, eta esartzen zen, eta esaten zuen, begira. Hau da, alako talako. Argazkietan ageri ziren horien guztien berri ematen ziaten, eta bera bazekien nortzu ziren, eta nola ezagutu zuten elkar, eta ze datatan zer egin zuten, eta bar. Baina gertutasun eta naturaltasun handiz esaten zuen hori dana, ez? Ba, pixka bat zen familiko albuna zabaltzea bezala, ez da, irekitzea bezala. Beraz, hurbiltze hori oso beroa izan zen, ez da? Eta gertutasuna eman zion. Dokumentalaren trataera edo, ez da adituak eskaintzen dizun zerbait, baizik eta sentitzen eta bizitzen ari naizen zerbait ematea, ez da? Eta hori, matek hori egitea lortu zuela esango nuke, gainera oso modu ederrean, ez da? Ez bakarri musikaz, baizik eta artisten bizimoduaz eta hoien bizitzako borrokez eta bueno, letzako ondia izan zen ekarpen bat egitea. Bai, gogoan daukat, Kristinak '89an Feio berekin egon nintzanean, ba, bueno, ederra izan zen, baina nik esaten nien, materiala behar dut, nik disko batzuk besterik ez dauzkat, zureak, eta berak eman zizkidan olako fotokopia batzuk, zea prentsakoak eta bar, baina beraren zate, ez zeukan zentzurik atzera begira jartzea, etorkizunera begira bizi baitzen. Bonavista Social Club, horrelako gauza egiten ari ziren bere ingurukoak, eta aldiz, berak rap egin nahi zuen, ez da? Oso gauza ezberdinak egin nahi zituen. Gero, bere managerra bihurtu zen, emakume hura ezagutu nuenean, esan zian, mat, etorri beharra daukazu, nik material piloa daukat, eta Kristina Tabiok, bertara joan ginen, eta era guztitako diskoak, argazkiak, kutxatan gordetako, era guztitako materiala. Eta, bueno, hori aurkikuntza ikaragarri izan zen niretzat. Zergatik ez dut nik materiala ulenago ikusi, ez da? Momentu hori berezia izan zen, ez da? Kitzikagarria. Unkigarria. Hauts piloa zegoen, hori bai. Bai, egia da, maleta oso bat zegoen diskoak, argazkiak, denetik zegoen bertan. Bai, dokumentalaren zati bat berri datzi egin zenuen, ezta? Dokumental hori, dokumentu horiek edo material hori aurkitzaren ondorioz. Behar bada, Jose Antonio Méndez ezagutuko duzue, boleroak kantatzen zituen eta egiten zituen baita ere, sortu zituen. Berak dioenez, Fellowes pertsona oso garrantzitsua zen, lagun garrantzitsua, eta orduan irudiak ikusi nituen, kartak ikusi nituen, eskutitzak, gizon horrek Méndezek ekarri zuen, eraman zuen Mexikora, eta nik banekien hori garrantzitsua dana. Bueno, ba antxen euskan, aurrez aurren euskan argazkiak. Ni zoro xamarra naiz informazio jasatzerakoan, baina esan beharra daukate ikasi dudala zerbait. Brasilko gizonari erantzunez, alegia, zeinen ezberdina den dokumentala egitea edo luzemetrai bat egitea. Informazioa erraza da liseritzen ikuslearen zat feeling bat dagoenean, ez gertutasun bat dagoenean protagonisten ganako. Hortik heldu nion, pertsona, emozioa, hori zen abia puntua, eta gero, denek sartu nahiko dute, musikaren berri jaso nahiko dute, datuak, informazioa eta bar, baina batez ere hor lotura bat, konexio bat sentitu behar duzu ikusleen aldetik. Rosini jaunak zerbait erantzi nahi du? Ez. Hitz egin genuenetik, bai, 2012an, Los Cabosen elkartu ginen, matekin, nik film bate aurkeztu berri nuen, eseri ginen, izketan hasi ginen, eta orduak eman genituen. Eta orduan Feio beren historioa kontatzen hasi zitzaidan. Eta kontatzen zuen moduan, bazirudien une hortan bertan gertatzen ari zela. Ez? Eta orduan oso argi geratu zen film hori egin beharra zegoela. Gauza asko gertatua ziren, aldez horretik gertatua ziren, baina une horretan gertatzen ari balira bezala kontatzen zuen, ez da? historio bat nola kontatu, kamara lana nola egin. Bueno, ba, kasu honetan, etengabe bizitzen ari zara, gertatzen ari zen, hori bidaia batean abiatzera eraman ninduen, musikarekin eta leku ezberdinetan, eh? Hori guztia, bueno, ederra izan zen. Beste galdera bat ere badago. Lagunduko diazu, aparailu batekin, enfokatzeko beharra daukat. Zoragarria da, horrelako gauza guri ezagutzera ematea. Diskoaren grabaketa hitz egitea nahi nuke, ez da egoen talka hori, txokolate, feiobe, eta barreta bat nik uste dute behar bada abantaila bat izan zela zu ez ezagutzea nazioarteko aktore gisa. Ni jakin nahi nuke zeratako energiak eman ziren, ze gero filmean ikusten dana ederra da benetan. Ba, posten hau hori zuk hori aipatzea. Ze literalki gazte talde bat zegoen bertan eta danok bueno, liluratuta geunden feio berekin. Joubik talde zoragarria bildu zuen, kubatar musikarik gazteak ziren, Mexiko irian bizi zirenak, eta beraz Feiobek egin zuen bide hori bera, hartu zuten bidaia hori bera egin zuten, baina urte askoz geroago. Eta Feiobe oso pozik zegoen, ze 20 urtetan etzun grabaziorik egin, eta lehenbiziko aldiz egingo zuen hori, ez da oso zintzo jokatu zuen irekin eta kamarerekin, baina berak etzekien izen nintzen, eta berak uste zuen, bani talde teknikoko kide bat nintzela, eta, bueno, berak aldetzen zuen, baina zein da tipo hau, ez da, ez dakit, pentsatuko zuen, argiak eramango nituela edo kableak edo, eta norbaitek esan zion gero, jo, ba, bera oso zalea da, zure musikaren oso zalea da, eta berak aurkiztu digu Joey, eta gero ja horrelako esperantza batzuk garatzen hasi zen, alegia, pentsatzen hasi zen behar bada lan horrek garrantzi izango zuela bere bizitzan zehar. Ume bat zirudien, ar bat zirudien, gizon serioa zen, eta hori argi eta garbi utzi nahi dut. Baina aretoan sartzen zanean, gela sartzenean, bueno, alako poz bat ekartzen zuen, eta musikalitatea barren-barrenetik ateratzen zitzaion. Bonavista Social Club, 1989an sortu berria zen, eta bere parekoa ziren, bere kidea ziren, Fili movimentuko kidea zen bera, eta berritzaileetako bat zen musika mota horri zegokionez. Baina, 55ean aldegina zen kubatik. Beraz, aldegin zetunei buruzko film bat da. Bonavista Social Club aldiz gertatzuirenen taldea zen. Beraz, bidaia hori oso interesgarria irutu zitzaidan. Baina, aipatu duzun horretara itzuli, eta dinamika etzen erraza izan. 20 urte zera matzan grabatu gabe, eta, bueno, tentsioa sortu zen, ez genukan hainbeste denbora, ez da hainbeste diru, dana egun bakarrean grabatzeko. Eta, haren talentua ezin da erraz gorde jaso, ez da? Entseguetan dana libre egiten zen, Joubik eta berak oso harreman gertukoa, oso librea zeukaten, eta gero osagai teknikoak ere bertan zeuden. Horretarako denbora pixka bat behar izan zen, baina alako batean, eta filmean hori ikusten da, nola du izena? Nola du izena? California Jam Session, hori da, horrela deitu zioten. Eta horrelako ziztada moduko bat izan zen. Hor ja bizia hartu zuen eta hortik aurrera dana erraz atera zen, ez geldi ezina izan zen. Hor ikusten da nola elkartzen garen kalean eta behar bada ordu erdi hartuko zuen kalean eta esango nion ba intzazu mambo bat, ba gizon orkestra bihurtzen zen, ze moldaketa guztiak erakutsen zizkizun. nire interpretazioak zoragarriak izan ziren, eta zirrenik horiek ez ziren kamara batean hartu, etengabe musika kantatzen ibiltzen zen, bueno, barren-barrenetik ateatzen zitzaion. Azken galdera bat hartuko dugu, kaixo, Mati egin nahi diot galdera, asteko zorionak, uste dute filmean oso ondo islatzen dela, jasotzen dela gizon honen espiritu librea. Galdera pertsonalagoa da, nik egin nahi dizudana. Baduzu oroitzapenik edo elkarrizketarik, hoietako baten bat bereziki gogoratzen duzuna, ez da Feio berekin, ez? Gaur arte gogoan duzuna. Badaukazu horrelako elkarrizketa da momentu berezirik. Lehen aipatu dut. Gauza asko partekatu zituen nirekin, hain zuzen ere bere historioari buruz, adibidez beltza izatea zertzen, Kuban garai hartan, zenolako diskriminazio ezagutu zuen, leku hartan, bere jaioterrian, eta hori nirekin elkarrabanatu zuen, nirekin partekatu zuen. Esantzia, ni euneko eun beltza naiz, afrikarra naiz euneko ein, nire arbasoak afrikarra dira, eta aipatze zuen zeinen zaila zen egoera hori batzuetan, ze arrazakeria puntu bat bazegoen, ez hori bakarrik, gauza pertsonalak aipatu zizkian, alegia, ez zuten erraz onartzen, ez da bere lankideek ere. Feeling taldekoak behar bada bai, baina oroar artistek ez zituzten onartu, eta horretik alde egin zuten Mexikora, ze hor bai lortu zezaketen arrakasta. Han ez zegon diskriminaziorik, bazterketarik, modu berean, bueno, ez dakit mundua biribila da, alegia, beste leku batzuetan ere gertatuko dira olakoak, baina hauen kasuan onartu zituzten. Eta hori argi ikusi nuen, hitz egin nuen beste artistengan, ez? Haiek esan dakoaz, beste asko zeuden, Dandy Beltranek histori bat aipatu zidan, 50-ko hamarraldikoa, Zamburitarekin batera bizitakoak, biak beltzak ziren, afrokubatarrak, klub batera joan ziren, diskoteka batera joan ziren Habanan, eta bidali egin zituzten beltza zirelako, Tintan berarekin zegoen Mexikar komikoa, eta bueno, asko haserretu zen, eta orduan esan zien, begira, nik Mexikora eramango zaituztet, ze horrelako diskriminaziorik ez dago bertan, eta onartuko zaituztet. Eta nik hori ikusi nuen, ez, Mexikon bizi ziren artistengat. Zailagoa zen familiarik gabe Mexikora joan ziren artistentzat, baina hala ere oroar oso ondo hartu zituzten Mexikon. Hori da nirekin partekatu zuen Feiobek, eta baita beste zenbait artistak ere. Oso pozik ari gara Madiloni entzuten, baina agenda nahiko betea daukate, eta gero filma ikusiko dugu proiezioan. Mila esker hemen egoteagatik, eta zorte on filmarekin. Eskerrik asko.